imos a tratar de falarlles de absolutamente todo con Begoña Blanco, concelleira de Cultura e de Turismo do Concello de Lalín. Moi bo día, Begoña.
Moi bo día.
Tamén con José Cuñarro, concelleiro de Obras de Festas do Concello de Lalín. Señor Cuñarro, bo día.
Bos días.
Moito traballo, imagino, nos últimos, iba a decir días, pero semanas, meses, non?
Bastante, pero é o que toca.
É o que toca, efectivamente. Bueno, empezamos o pistoletazo de saída hoxe coa gala, non, Begoña? Hai algunha novidade con respecto á gala do xa anunciado previamente?
No, máis ou menos sigue na mesma línea. Como sabedes, vai ser unha gala solidaria.
Sí.
Eso casi é o que máis quería recordar a día de hoxe, recordarlle a xente que se pode, que colabore no medido do posible, que van a estar as asociacións locais ali na entrada, e que se poden, que fagan un donativo, porque, bueno, sí que é unha gala onde vai existir moitísima xente. Xa sabedes que o aforo é de 3.000 persoas, e que por un euro que un deamos por cada un dos que vayamos, pois, oye, xa é un donativo importante que se lle dará a cada unha das asociacións. Uh-huh. E polo resto, máis ou menos por se sabe desa xente que vai a vir, esperemos que haxa moita xente e que o pasemos moi ben.
Vaise a encher, imagino, non? Está previsto que se encha o Lalín Arena. Son 3.000 localidades, máis menos?
Sí, son 3.000, despois, bueno, sí que é certo que estes días dende que se sacaron as entradas ou as invitacións no Concello, que se estiveron a repartir como churros, o primeiro día que lo parecía un formigueiro de xente, entonces agardamos que se cubran todos os sitios e eso, que recaudemos o máximo posible para repartir nas asociacións.
Bueno, temos unha novidade aquí no tema da gala, que nos chegou unha nota de prensa fai nada. Que Bertín Osborne vai a ser comendador do cocido, non estaba previsto, non? E ademais,
bueno, non falaramos, sí que é certo que si o falaramos e vamos a facer en pleno directo.
En pleno directo.
Tamén é unha forma, pues, de promover o que é a encomenda e de que a xente coñeza un pouco como é.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, Cuñarro, o concelleiro de festas e de obras, de que se ten que ocupar nun acto tan grande, tan importante como a Feira do Cocido?
Bueno, pois, desde a miña concejalía, puesto que nos o máis importante que todo estea medianamente en orden, que estea todo programado por o tema da gala, sillas colocadas, todas esas cousas, que eso faixe desde o Departamento de Obra. Despois, pois, o tema de algunha calle, que hai que sacar unha señal para que pasen as carrozas, habilitar algunhas zoas, pois que estea todo o pobo un pouco pateado, porque aunque iso tamén é cousa de concejal de obras aquí no casco, que é Nardo, que,
sí,
bueno, entre os dous, pois, vamos levando o tema o mellor posible. E despois, o que sí que nos toca xa cara a domingo, que é cando é o pistoletazo do cocido, pois collere que o desfile vai a todo máis ou menos nunha orden programada, dun xeito que as comparsas e carrozas luzan do maior xeito posible. Este ano engadimoslle o tema dos entroidos, que creo que vai ser un corredeiro do cocido que vai ser algo atrayante para o público que chega a Lalín, porque, a ver, eu todos estes anos, este ano será o que viva a pé de pista, por así dicilo, que nunca...
No, bueno, a pé de pista sempre o viviches.
Bueno, pero vivía solo nun lado, entón,
sí,
agora, pois, vou ver máis o que é a xente pola calle, todo iso que pois, non o vivía, porque sempre foi unha carroza. Entonces, o que sí que é certo é que a xente chegábamos e que as carrozas, e viña moitísima xente, chegaban das carrozas, e polo medio do pobo non había nada. É dicir, estaba como a xente estaba na encomenda, ou estaba na carpa. Entonces, ese cocido corredoiro, que o grupo de goberno este ano quixemos darlle así un pouquiño de toque ao desfile, pois eu creo que vai ser un atrayante máis, porque desde as 11:30, 12:20, empezarán a percorrer as calles céntricas do casco urbano, moi próximas, andarán por moitas, pero non vamos nombrarlas todas, pois son moitas, andarán xusto pegado que a a Avenida Buenos Aires e a Xoaquín Loriga, para cando se teñan que incorporar ao desfile, estean cerca, xa estean preparados, van ser os que van abrir o desfile, é dicir, os entroidos este ano abrirán o desfile, para xa un pouco cantar un pouco que é o ambiente do público e todo eso, que xa este enchufado, para cando xa cheguen as carrozas e as comparsas, porque a xente poida disfrutar. Esperemos que o tempo nos axude, anda aí, parece
xemendo.
Que xemendo, efectivamente, como di Begoña, parece que quere chover, no, nun lado dache un pouco de chuvia, noutro non, pero bueno, moita chuvia non dá.
Ata as 3 ou 4 da tarde non dá auga.
Eso é o que din, pero bueno, vamos por así decirlo, cruzar os dedos, esperar que sea así, que veña un día medianamente decente, que veña moita xente, que disfruten do día do cocido, que creo que é un día para disfrutar, e aparte, pois pola tarde tamén haberá charangas, haberá orquesta, é dicir, eu creo que temos un domingo, se o tempo nos axuda, que nos vai axudar un domingo bastante concorrido.
Despois voltamos contigo para falar un pouquiño máis deste tema que é moi importante e interesante, pero imos a falar con Begoña un pouquiño do sábado tamén, porque o sábado hai moitísima actividade, a ver se falamos de toda para que a xente non se perda nada. Empeza todo a primeira hora da mañá e ás 11:30 coa inauguración da carpa, non?
Ás 11:30 vais abrir a carpa, efectivamente, para despois dar comezo ao show cooking ás 12. E despois tamén, bueno, é a inauguración dos petiscos do cocido ao mesmo tempo.
Sí.
E despois, bueno, pola tarde xa empezaríamos ca gala de Aquí Galicia, co programa de Aquí Galicia, que se vai a retransmitir en directo dende Lalín, e continuamos ata a noite xa cos concertos, que sí que queríamos este ano, igual, como dicía Pepe, outra das novidades é que tanto o sábado como xa dendo venres, que é a gala, ata sí. O domingo noite, que haxa un ambiente festeiro e un ambiente de entroido. Entonces sí que tamén faltaba un pouco que ao largo do sábado xa a xente fora quentando, e incluso se quer animar a ir en directo, como se fixo moitos anos, ou fixemos moitos anos, me imagino que Pepe tamén, ir en directo xa ao cocido, pois que poidan ir desde os concertos da noite ata o día seguinte.
Bueno, eso para cuerpos de élite, porque a día de hoxe, pois seguro que moita xente non aguantaría, pero oye, pois tamén unha fin de semana non pasa nada e hai que disfrutala, efectivamente. Bueno, como foron as presentacións, Begoña, por todo o territorio pois en galego ao longo deste último mes, porque fostos a moitísimo sitio, como acolleu a xente estas presentacións da feira?
Mira, pois comezamos alá polo 15 de xaneiro, 17 de xaneiro, alá por Vigo.
Sí.
E bueno, percorremos, como sabedes, foi unha presentación en cada unha das provincias. Tamén estivemos en Fitur, que foi cando surdiu tamén o que é a nova de que íbamos ser a primeira festa gastronómica de España, con turística internacional. E despois tamén pois fixemos outra presentación máis en Madrid, e rematamos pois este día 12 de febreiro en Santiago de Compostela, que estou moi contenta de haber rematado, porque a verdade é que levamos un mes eu alcalde e tamén os compañeros de prensa que non parábamos, entonces se tiñamos ganas de rematar, saíron moi ben, a verdade, tiveron moita repercusión a nivel de tanto de prensa, de medios de comunicación. E despois tamén que, oye, demos a coñecer tamén a nosa feira por diferentes puntos, a xente moi moi receptiva e moi moi contenta. Algúns se nos comentaban que xa pasarán por Lalín, e tamén conocían que o día da feira, que é un día de moito barullo, e que tamén a veces preferían ir comer o cocido outro día, que eso a nós tamén nos gusta moito,
claro,
poder ir repartindo en diferentes días, porque sí que é certo que os hosteleiros este ano sobre todo notan que creceu moitísimo que a demanda. E por tanto sí que queren un pouco que non todos se centralicen estas semanas, senón tamén ao largo do mes ou dos meses anteriores e posteriores.
Sí, que ademais hoxe, pois, segundo lema, remata o mes do cocido, pero claro, pero que ese mes do cocido dura un trimestre, non?
Efectivamente.
Longo, ademais.
Sí, efectivamente, e bueno, nos contentos, vamos, porque nos o que queremos é que realmente pois que o cocido se coma no tempo que fai frío, dende que empeza outubro hasta abril, e despois se alguén quere animarse no brao, pois que tamén teñan donde pedilo con reserva, pero que o cocido que se poida vir a comer a Lalín e que os hosteleiros que poidan ofertalo, que eso tamén é algo que nós lle pedimos, de que, bueno, non digo decimos que teñan cocido todos os días, porque, oye, para as cociñas dos restaurantes sí que é certo que é un engorro ter cocido todos os días, pero se yo encargan que por lo menos que lle den a opción de poder facerlo.
Uh-huh. E despois temos tamén dentro de apartado musical que aínda non falamos, o concerto do cocido da banda de Lalín ás 8:30 da tarde, non?
Sí, efectivamente, pois é o concerto que se suele facer todos os anos. Este ano, pois, como sabe, despois David Fiuza vai un pouco máis encamiñado ao tema das sinfonías. Bueno, teño que dicir, é bueno dicir aquí tamén que claro, neste caso, pues, Juan Romero pues, tamén é o solista trombón e que vai interpretar tamén unha das sinfonías.
Uh-huh. Efectivamente
en compañía, se me disculpas, Gúmer, ca coral de la Liña e da Golada.
Da Golada. Uh-huh. Vai ser un concerto espectacular, bueno, como todos os que fai a banda de la Lín, pero este, sen dúbida, un concerto especial, pois eso, polos convidados da coral de la Lín, coral da Golada, e por o programa que escolleron, un programa complicado, pero que moi moi pois atractivo para escoitar para a xente que acuda á Sala Tuno Valdés, o auditorio municipal, 8:30 da tarde. Antes de irnos para o domingo, gustaríame falar con Cuñarro, se nos pode contar un pouquiño como vai o tema, porque el estivo na presentación do Moto Cocido, que bueno, xa se está achegando, aínda falta, pero como van as inscricións, como vai todo eso?
Bueno, pois eu creo que o Moto Cocido este ano vai ser é outra novidade, vai ser outro día, por si decilo, que la Lín vai estar, creo que, petado de xente. Uh-huh. Creo que foi unha aposta desde o grupo de goberno e que a Asociación Motoclub Kilómetro Cero unha aposta por moi boa para a nosa comarca, porque creo que vai vir moitísima xente de todos os puntos de España e de Portugal e de todo o tema do norte. Daqui da zona de Portugal, pois creo que se vai a chegar bastante xente. Está indo bastante ben, creo, polo que me di a asociación, o tema das inscricións. A xente está chamando ao concello, porque sí que hai veces que me pasan chamadas para preguntar. Están chamando tamén a asociación. Eu creo que eso vai ser este ano o do Moto Cocido, que vai ser unha novidade que nos vai traer por bastante público, porque o tema do tema das motos pois chama bastante atención, entonces hai moito xente metida no tema do motociclismo, e no cal pois creo que ese fin de semana, nos tres días que vai pasar numerosa xente, que realmente que a parte do tema do moto cocido, que o tema da nosa hostelería pois tamén se vai beneficiar, porque algúns que están escritos e van ir á inscripción esa, outros virán e comerán por libre, tomarán algo e facerán, creo que vai ser un globo total. E tamén hai que dicilo, que no tema das motos, non é cando ves no autobús, uns veñen 10, 5, 4, van parando, van tomando algo aquí e ali, pois creo que vai ser non só creo que para a Lín, senón para a comarca, que vai ser productivo.
Uh-huh. Bueno, antes de irnos ao domingo, temos que decir que tanto o sábado pola noite como o domingo vai haber, bueno, aquí teníamos que falar con todas as concellerías do Concello de Narín, porque todas teñen algo relacionado co cocido. En este caso temos que irnos á Igualdade, que é Begoña Blanco tamén, porque falamos do punto morado, non vai haber un punto morado ao longo desta fin de semana.
Efectivamente, xa houve nas festas de Narín, en este caso, pois, na Feira do Cocido, pois tamén decidimos poñelo, a primeira vez que se pon na Feira do Cocido. Decidimos traer unha caravana, que é unha caravana que está contratada de forma privada por nós, xa que a Xunta de Galicia, pois, neste caso, aínda non tiñan o que o convenio do seu punto morado habitual. Esta caravana trae persoal especializado, tanto un psicólogo como un persoal de Igualdade, e ademais de servir como de punto de información, pois servirá como de punto no caso de que surxa algunha situación un pouco tensa, para que a calquera persoa poida acercarse ali e eles que lle poidan axudar. Ademais, pois, bueno, repartirán tamén pulseiras, pegatinas, folletos informativos, xa repartimos cartéis por diferentes colexios para que tamén os soubesen. E nada máis, estarán ali a pé de camión para se calquera persoa que necesite calquera información, pois que estarán na plaza da iglesia.
Perfecto. Tomamos nota tamén deste tema interesante, importante. Despois chega o domingo. Domingo, pois, empeza todo a primeira hora da mañá, 10:30 da mañá, decía, con a encomenda do cocido, non?
Sí. Empezamos ca encomenda xa a cediño, vai ser ali no hall do concello. De feito, xa está todo totalmente preparado. Se agora pasades por ali, xa está todo montado para que non ter que na última hora pois estar ali a carreiras. E bueno, acompañarán os persoaxes como Martínez Almeida, como Benedita Sánchez, como Gregorio Varela, Josio dos Suaves, e despois de persoaxes como Amelia e Daniel González, que os coñecemos todos e que tamén teñen un recoñecemento especial por todos os lalinenses, ou a maior parte deles.
Os coñecemos e os queremos, efectivamente. Bueno, chega entón, despois da encomenda, pois esa visita a Carpa, que non sei quen nos nos pode falar da, da carpa, non sei se ti ou Cuñarro, de, do que poderemos ver por ali, dos,
calquera,
dos
productos? Calquera dos dous, ao final estamos, todos estamos metidos no tema do cocido, pero bueno, comento se queres ser un poquinho por encima, vai ser como no resto dos anos, pero como novidade temos unha parte da carpa que ten un, un palquiño, que para que ao largo despois da, da tarde do domingo, pois tamén facer ali diferentes concertos e actuacións das, das, das charangas, e tamén no caso de que chova, que teñamos algún sitio onde meternos. Estarán, pois, como ven sendo habitual, os postos de tanto de productores de cárnicas, lácteos, incluso, bueno, bueno, de pan, de moitísimas cousas que solicitaron, van a estar máis ou menos como a, como a todos os anos.
Perfecto, bueno, e despois chega o, o, un dos pratos fortes, evidentemente, que é o, o pregón, neste caso xa o dixemos con Sonsoles Ónega, e empeza o desfile da Feira do Cocido, que hai máis ou menos agrupacións que outros anos. Quero decir con isto, vai a ser máis longo ou máis breve que outros anos, porque tamén os hosteleiros neste caso, pois moitas veces piden que non dure tanto, non sei como teñen previsto este, este ano.
Bueno, este é un tema difícil.
É moi complicado.
É un tema complicado. Hai un refrán moi galego que é nunca choveu a gusto de todos, nin choverá. É dicir, hai xente que quere que dure pouco, hai xente que quere que dure máis, os que van nas carrozas, nas comparsas, que pasan moitísimas horas dedicándose a eso, eles queren que dure máis, normal. É dicir, despois, o público, en xeral, que era unha cousa intermedia, que non dure moito para poder comer pronto, a hostelería, pero bueno, a ver, nós vamos tratar de facer un desfile, dixeno xa ao principio, un desfile un pouco máis diferente destes anos, non por nada, porque quixamos dar un toque, por exemplo, co tema dos corredores, con estas cousiñas todas, que pasa? Que iso, ao meter cinco agrupacións de entroidos, a ver, iso conlleva a que, conleva que haxa como, como mínimo 250 persoas máis, claro. Entonces o desfile vai ser un pouco máis longo. Queremoslo facer que sea entre hora e hora e cuarto, a ver se damos conseguido, é dicir, creemos que si que vamos dar conseguido, de que se faga a partir das 2:30, entre unha que empeza o pregón, depende tamén un pouco como a nosa pregoeira queira levar o pregón, se vai ser corto, vai ser largo, pois esas cousas todas vai nos influir ao tema do desfile, porque ao final o desfile, hasta que acaba o pregón, non pode arrancar.
Evidentemente.
Entonces aí hai que partir desa base. Entonces eu creo que vai ser en torno ás 2:30 da tarde que estará ventilado o tema do desfile, vámoslo facer atractivo, pero sí que sea non rapidísimo, pero que sea un desfile, como se suele decir, entretenido, é dicir, que pase máis ou menos o máis rápido que poida dentro de que as agrupacións poidan facer o seu espectáculo, as carrozas se poidan lucir e a xente as poida ver, que iso é unha cousa tamén das importantes, porque se ti moi pouco importa de que vais a un desfile, se ao final non che dá tempo nin a ver, nin a ver as cousas, pois tamén a xente marcha, eu creo que un pouco non enfadada, pero si desgustada para a casa, eso é o que non queremos.
E ademais hai que contar, hai que ter en conta que moita xente tamén ven a ver o desfile,
simplemente,
moitísima. En exclusiva.
E teño que decilo porque este ano tócame a min leválo como se tocara outro compañeiro, que acabas de decir ti que isto do cocido, aparte de ser un plato no cal une e te sentas ca familia, cos amigos, e une tardes aí falando, pois o cocido tamén no tema político, os concelleros únenos porque temos departamentos que compartimos, sí, que se, moitas horas de traballo, entonces o cocido é, máis, é algo tan importante que ás veces non lle damos o valor que ten, pero desde o punto que me toca, a xente si que nos chama, nos pregunta, tócame decilo que nos pregunta a que hora arrancan as carrozas, claro. Sabe? É decir, toda a xente que chamou o concello me pasan de recepción a que hora arrancan as carrozas, sabes? Pois iso é algo que nos ten que tamén valer para seguir motivando as carrozas. Este ano hai 7 carrozas, 7 comparsas, 5 entroidos, 2 bandas de gaitas, e despois, aparte deso, temos a tema de amenización polo tema dos entroidos corredores que empezarán, como xa dixen antes, a partir das 11:30, 12:15. Tamén salientar que vai haber unha charanga ali arredor da carpa para que a xente que estea na carpa que tamén véxase que está animada. Despois, xa como dicíamos, pola tarde teremos 2 charangas percorrendo a rúa, outra, se o tempo nos axuda, nos acompaña, que esperemos que sí, estará no quilómetro cero, na praza
da igrexa.
E despois, facendo ali, rematarán ali as charangas, e despois habrá adardores e cinema que facerán un espectáculo, pois calculamos sobre 12:30, 1 da mañán, porque por outro día pois hai que día de traballo, entonces pois para rematar un pouco pronto.
Finalmente na Plaza da Igrexa, todo isto pola tarde, non?
Vamos tratar de facelo, o que pasa que, como dicía aquí a miña compañeira Begoña, pois se o tempo non axuda, pois teremos que utilizar o escenario ese que temos na carpa e metelo dentro. Que nós queremos facer é todo na rúa, todo fora, que a xente se disperse polas varias rúas que ten alín, polos varios negocios, e que todo o mundo pois disfrute do cocido. Quero salientar unha cousa, este ano tanto o grupo de goberno, pero sobre todo Begoña e eu, que somos unhos dos que máis temos desde pequenos, fomos criados á hora de facer carrozas, creo sí. Que non estou engañado, creo que sabemos o traballo que dá, mamámolo de cuna, como se suele decir. Entonces este ano as carrozas apórtanse 200 euros máis pola participación, estaba xe dando 1100, pois dáse 1300 euros, e creo
e ainda así non é moito,
non é moito,
non eu, é nada.
Eu creo
e ainda
que,
así non é moito,
creo que debemos apostar polo tema de carrozas, porque realmente chaman a atención, gustan, a xente que dedica moitas horas. Eu creo que desde aquí sempre pásanos a todos o mesmo, todos queremos ganar, ya o día grande ganar todo o seu primeiro premio, eso é imposible, ten que ganar unha.
Cercia Botor sempre competiron, temos que decilo.
Sempre competiron moi
ben. Ahora que estamos aquí dous concelleiros de Cercia de Botor.
Pero quero decir que gane a que gane, todas seguramente que levan moitísimo traballo, levan moitísimo traballo, moitísimas horas, pero hai unha cousa nas cales, este ano a min tócame que non estou moito aí, botas unha cousa de menos, sabes cal é? De estar aí en compañía dos veciños, dos amigos, como eran nós, no tema dos cabaleiros, esas horas, eso todo é gracias ao cocido. Sí. Se non fora polo cocido non habería eso, e non habería a xuntanza e a armonía que hai nas aldeas á hora de facer as carrozas.
A verdade é que sí, que unen moito, que ti falas cos veciños da xente que está participando nesas carrozas, pois escoitas, no, é que nos levamos 2 meses todos os sábados xuntándonos, nos levamos durante estes 15 días todos os días ás 8 da tarde, imos para todos. Sí. E a verdade é que esas cousas sí que unen, e debería de haber máis parroquias que participaran, sí. Porque é certo que decía o concelleiro de que cando estamos na casa xa tomando cocido, xa acabou todo, pois a conversación é, bueno, e viche esa carroza de Botos, viche esa carroza de Cercio, non, a mí gustoume máis a de pois Cabaleiros de Lalín,
a
mí
gustou.
Sí, sí. A verdade é que pois é algo que chama moito a atención e que se ten que sí. Potenciar.
De feito, Gúmer, se me permites, ahora que es falando das carrozas, tamén eu penso que Pepe tamén está de acordo comigo, poderlle dar as gracias a todas aquelas parroquias que participan, porque efectivamente sabemos que o traballo que dan, eu na miña casa sempre se fixo unha das carrozas, agora está a Asociación da Carballeira, pero bueno, sempre vivimos, era, nos empezábamos en Cercio, lembro-me xa en decembro ou antes incluso, e o que decimos, o premio final é simbólico, ao final estas parroquias traballan porque lles gusta, porque se xuntan, porque disfrutan. O día que sales ca carroza da aldea e ves cara a Lalín, parece que, non sei, xa ese día levántaste feliz,
sí.
Ves feliz para Lalín, entonces darlle as gracias, porque realmente non compensa o que é o premio a todo o traballo que les fan. Para nós, pois, olle, é un puntazo que veñan, que se esforcen, que pasen a seu traballo por Lalín, eso, agradecerlle unha e mil veces a súa colaboración e que sigan participando. Uh-huh.
Tamén teremos, para finalizar, un tráiler da Axencia de Turismo de Galicia. Finalmente, en que rúa estará?
Vai estar na Loriga.
Na Loriga, na rúa, sí, Loriga, diante da estatua de Loriga.
Sí. Uh-huh. Bueno, na Matemática
Rodríguez. Sí, bueno, enfrente da estatua.
Sí, e despois é a primeira vez, xa creo que xa o dixemos en algunha ocasión, en algunha roda de prensa, é no primeiro concello donde se vai estrenar este autobús. Uh-huh. Vale, é un autobús turístico donde van dar a información turística de todo Galicia, incluído de Lalín. Bueno, está a disposición de calquera persoa que queira pasar por ali a recoller calquer tipo de información turística.
Pois nada, que non os liamos máis, que sabemos que bueno, pois hoxe ademais están moi solicitados, porque hai moitos medios de comunicación que queren falar da Feira do Cocido. Non sei cantas entrevistas levarán vostedes, o alcalde de Lalín, outras tantas, evidentemente, porque todos os medios queren falar da Feira do Cocido, non?
Sí, pero bueno, para nós é un orgullo falar do noso povo, do traballo que estamos facendo, é algo que conocemos perfectamente, porque ao final nos estás preguntando de algo que estamos todos os días con elo, e, por tanto, non nos costa nada falar deso. Ao contrario, contrario, encantados de que nos chamedes e de vir hasta aquí.
Moitísimas grazas, que pasades moi bo día.
Moitas gracias, Gumer.
Gracias,
gracias, hasta outra. Gracias.